Germain a assuré la réalisation. Au revoir.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pokoela mupeboye bulamu na banso na linaka na biso linene ya Sango na lokota la Lingala na Lola Kala America. VOA Lingala Auto Studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokutse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lisangali ya basi bapanze sango ebengami afem na Sud Kivu ebeti sete mpona mayimatali boyebi nzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la sembuto justice populaire na ituka ya Sud Kivu.
Nami nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukoma buku oyo ekosali sapo na kosolola mai matali esika ya mwasi na libota pe na mosala
balobi mbisi ba ekolo Kongo Demokratika bazali koluka kosilisa bomimi ya mbisi ebengami mpyodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpyodi mpona botomboli misalami ya bobimisi mbisi na mai pe bibale ya ekolo Kongo Demokratika.
Il faut toi d'abord qu'un pieu du wana, bien sûr, ils allaient qu'on s'unga ma beauté belle, mais ils allaient qu'on s'unga bango, lelo, parce que bah, ils allaient qu'on l'y sur place. Mais lobby, bah, yébi, et l'eau qu'on commet la bangote.
Na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika esika azali mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya beti sete ete atiki sika makanyisi apesi makubongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe ya lobi mazali malamu mpona bolamu ya ekolo nzoka nde bayi opposition bango pe na ngambo na bango bazali kokoba kobunda mpona kotelemela yango. Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba moko na baye bawele laki mapona mima mokonzi ya ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Aena. Makambo maemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso awana ikulu Amerika, Mark Zuckerberg, mokeli ya Facebook pe nkulu ya kompani Meta e ezali pe na Facebook, WhatsApp, pe ba rezo sosyo misusu na katina yangu wakutanaki na Donald Trump na limpati o mokolo mwa mosala misato na ndako ya mokonzi uyu alungi mapu na miawana ikulu Amerika na Mar-a-Lago na Florida. Bayi nzinga nzinga na bayi misolo mibale baye balobi mokambi ya misala mia teka azali kuluka kubungisa malamu buyokani bwaye na mokonzi aponami. Stephen Miller oyu Donald Trump aponi poete azala mokambi molandi yanda kwa mosala mwaye alobi Mark Zuckerberg alobaki polele ete alingi apesa maboko na mbongwa na mokonzi ya sika alingi kumema na ekolo lokola moyi misolo mingi mosusu Elon Musk, Mark Zuckerberg, amitia ki pembeni na bokonzi ya yambo ya Donald Trump kasi awulela ki mbala eye kupesa longonya na Donald Trump pona elonga na ye. Facebook ezala ki kati na ba rezo sosyo eye longola ki konti ya Donald Trump si mana eyo mabalandi baye basala ki mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya 2021 tango apola ki na maponami liboso ya demokrata Joe Biden. Joao Lourenço mokonzi ya ekolo Angola pe mobundisi ya Union Africaine na matata kati na Kinshasa na Kigali asololaki na nzela ya singa na mokukani waye ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi o mokolo mwa mosala misato pe lobiloleki mokolo mwa mosala minei na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame po Itali bokengi na monele ya ekolo Kongo Demokratika sakoli journal na ligne actualite.cd masolo mabango malandaki manzaka matiamaki omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza eye na mokanda mobengamaki concept d'opération na ba ministre ya mambia bapaya ya ekolo Kongo Demokratik na Rwanda na bobundi sami ya Joao Lourenço mokanda mwango molakisi makasi ngambo inso ezali kosala opona kosukisa ba bundi ba FDLR ya Rwanda pe kumema bolungwi ya mampinga ma Rwanda na mabele maikolo Congo Demokratika nzokande mulakisi elungi ya likulu ya Félix Tshisekedi ayamba makipe lokola mposo moleki na Joao Lorenzo puna kosulola na maye matali botiami na mosala ya buyukani boye kasi bitumba bikobaki lelo na Tongo na Kikobo na Lubero na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika masungami na bawazalendo Batomboki ba M23 ba fundami kuzala lingumba lizali kosala mbeba ya makasi koleka ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika na sanza ya zomi eleki ya tako botelemisi bitumba botia makima nzaka na Luanda elobi mukanda bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto mubimisi mukanda mwango molobi 39% ya mbeba ekasi eye esimbaki bana bake esalami na M23 mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kati na yango bumemami na makasi bozali 39% pelo kola boye binzoto ya bato na makasi 23 bobumi pelo kola boye bosalami mingi likolo ya basivili boye bozali 18% pebo komisi pebo salili banabake na makasi 17% bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e leli ete basivili nde bazali konyo kama atako mbula matari ya ekolo Congo Demokratik na ya Rwanda basala kiboyo kani pona kotelimisa bitumba na sanza ya zomi ya 2024 na Luanda. Banande bazali baye bazali konyo kwa makoleka misalamiye mia ONU misengi bubateli ya basivili pe mingi mingi ya banabake. Bachaku ya langi grito mbwe bandeke baye bapekisama na mumbongo na molongo pona kubati la bango na kulimwa na mutango kama moko na tukumi bali na mutuba bazungi sami na ekolo Congo Demokratiko kouta na ekolo Turki epai bakangamaki na bakonzi ba ekolo yango. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Pesi Sango Yango Elobi ezali bandeke baye batikali na bomoi kati na kama misato na libwa baye bakangamaki na Turki bachaku yango bauta kinde na ekolo Congo Demokratike esika bazungi sami opo na kuzungi sama na zamba esika kubatelama. Mwye kolo Nigeria ngonzi okonjo iwaela aponami pona kotikala lisusu na bokonzi ambala mibale na bokambi bwa OMC mabongisi mamolongo pona mumbongo maponami mango masalami tango etikali na se ya sanza mibale yambo na bokuti na bokonzi ya Donald Trump oyo asi alobaki ete akuboya kotosa malako mamumbongo na mokili ngonzi okonjo iwaela la azali mwasi wa yambo pe moyi ya Afrika ya yambo oyo aponamaki na kukamba OMC azali na mibu tuku motoba pe aponamaki na bato banso na lisangali yango bokondi boye ya yambo bokoko bakino 2025 kasi boponami boye na bokondi ya mibale bosalami opona kolingila likitalia OMC ya mobu 2026 na Cameroun. Ministre wa yambo ya Japon alaki kosolola na bozindo na Donald Trump pona kosala ete boyokani bozala ya bonsomi pe poli na ituka kati na Océan Indien na Pacifique. Shigeru Ishiba alobi yango tango mokonzi oyo alongi maponami po azonga na bokambi ya ekolo na Amerika azali kotia liboso kaka politiki ya mboka na ye. Kana ya handball ya basi ezali kokoba na Kinshasa lelo match ezali te kasi lobiloleki ekolo Congo Demokratike polaki pona mbala ya yambo na match na yango ya mibale ebetaki na Cameroun 23-25 nzokande Congo Brazzaville elungaki Kenya 37-20 sima na kopola na match na yango ya liboso ya Egypte Angola esi elungi ba match na yango mibale lobilokoya ekolo Congo Demokratike ekobeta na Tunisie eye e pula kipe match moko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Di lisangani ya basi bapandi sango afem Sud Kivu ebeti sete po na mayematali boyebi nzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la Semboto Justice Populaire na ituka ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ezalaki kati na masolo makoluka kobongisa pe kondima koluka kosukisa likambo litali bokasi bokasi to botungisi na mitindo na yango miso babengi na lopoto violence sous toutes ses formes. Masolo mango masalemaki na Bukavu mokolo mwa isato tuku ibale na sambo sanza ya zomi na moko mobuto zali na yango kolandema na milulu ya 16 jours d'activisme na ekolo Congo démocratique. Na kombo ya lisanga ya basi bapanzi sango na Sud Kivu mokambi na bango Julienne Baseke alobi polele polele ndenge basi bilenge basi na bana bazali kozwa mana makasi kotungisama na pe kobomama na lisanga toyoka ye
tunashutumu kweli
hiyo makaya bazali kozwa mambala mingi na makasi po na posa anzo mikolomi son tozali kolobela yango na mongongo makasi kozanga kimya kati na basi atape kofunda mandoki ba mama oyo basi bakoli bakomi babange bango bazali kozwa makama wana pe babo mami pamba pamba ata na ndako to na libala mwasi na elenge mwasi bazali na kimya mibeko na tina ya mwasi etosami te tobengi bakonzi banso pe bato ba masanga miso tosangana esika moko mpona kosala makasi na ntina etali botosi mibeko bwa mwasi elenge mwasi
na kina mama na zidi ya wabinti na watoto.
Julienne Baseke alobi ayoki mawa komona Sud Kivu kozonga sima na isika ya kokende oboso apesi ndakisa kati na ba ministre les zomi ya Sud Kivu ezali kaka na mwasi moko kati na mibali libwa na boluki boluki ya mobunkoto ibale na zomi na isato ntuku ine na isato po ya monkama na monkama to 43% ya basi ba lobi ba zwami na makasi pona posa ya nzoto na mitungisi misusu ndenge na ndenge na lisanga atape na mabota to na mabala mabango. Yango emonisi ete basi, bilenge basi, na bana basi mikie ba zwami na makama mingi. Masomana mazali kouta na bozangi kimya awa na est ya ekolo ya Congo démocratique. Moko na babiangami na milulu ena, honorable député provincial na Sud Kivu, Didier Katembera, ala kiko koma mokanda, pona kosenga kolobela, peko bate la mwasi, toyoka.
Nami nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukoma buku oyo ekosali sapo na kusolola mae matali esika ya mwasi na libota pe na mosala kusukisa mibali oyo bazali kosale la makasi na mbongo na bango pona komone la mwasi tokosala na makasi nyoso pona kukoma mokanda na kusolola na baponomi pamba te makambo oyo ezali ya politiki te. Kasi wabomoi bwa bato esengeli na baponomi banso kosangana pona kolobela buku eye ya kobatela mwasi pe kosalisa ye azwa mosala na lokumu nyonso kokende na kelasi na kimya pe mibali nyonso bazali komonela pe kopesa pasi na basi bazwa etumbu na bango tosengeli na libunga te na kosolola na baponomi pe bakondima esengeli biso banso tosangana po basi ba Sud Kivu batelema bazala basi bakotambwisa mboka mpe basi balokumu
esengeli na mwasi elenge mwasi pe mwana mwasi nyonso kozala na kimya bipai biso azwami na ekolo Congo démocratique. Masolo mana maso mabongisa maki na Association des femmes de médias du Sud Kivu AFEM SK uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Balobi mbisi ba ekolo Congo démocratique bazali koluka kosilisa bomemi ya mbisi ebengami mpyodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabungisi moko mabengami zero mpyodi pona kotombola misala ya bomisi mbisi na mai pe bibale ya ekolo Congo démocratique. Askin Kolingwangba. Mpio di to shensha, tope tomson lolenge bavandi ba Kinshasa ba benga kayango, mbisi yewutaka na Osea Atlantique, ba lobi pe ba ibasala kamosala ya koboko la mbisi na ikolo Kongo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosili sabo mimina yango na nguma mokonzi Kinshasa. Na mabongi si ba bengi zero mpio di. Mpo ya botombo libo bimisi mbisi na ba mai tope bibale ya ikolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyenge li ya ikolo de projet, to lisanga ya ba lobi pe ba boko li mbisi alobi yango awa.
Souci na biso ezali ko mettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso pour to mettre fin na importation ya mpiodi il faut to yeba d'abord que mpiodi wana bien sûr ezali ko sunga mabote ebele mais ezali ko sunga bango lelo lelo parce que bazali ko lia yango sur place mais lobi lobi ba yebi eloko ekokomela bango te. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Na kolobate ki impiodi ezali mbisi moko toxique mais plutôt na koloba boye. Tous les produits importés, ba produits nyonso o bazali ko importer na mboka na biso, surtout des produits alimentaires contiennent des conservateurs chimiques qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ceux des conservateurs chimiques oyo lobi lobi et qu'on crée les bisous par maladie et belé. Tozo mouna le loyo, mouna ya 20 ans, 25 ans, azana ba kiste nanzoto. Rezo ya mi balé, tozo yé koule le bisous nyonso awa, kembo kona bisous, il y a peut-être l'instabilité monétaire, doué la zako mata, ezako kita, nyonso wana parce que na Congo toko yi kousa la production localité. Bozo yé bambo kona bisous, tous allés entourés na mai. Toi qui osais la battre, ma côté oyo toi qui osomba, puis au dinanami bi, tu n'as pas payé mon sosu.
Nakati ya wanzia Kinshasa, mpyo dizali kote kama mingi pe natalo moke kole kambisi ya bibale ya Congo Demokratiki. Na yango, Jean-Pierre Wambedila, chef de division azali na mukumba ya centre de pêche et de centre d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atali sini nezali sima ya likambolie. Tuyoka.
Yambo ezali mobeko ya offre na demande. Soki offre ezali moke, demande kozala ebele et puis prix kozala élevé. Ndakisa ba poisson ya production locale, mungusu, mboto, malanga, bongo na bongo, bamposé, mokoko, ba variété na biso poisson. Ezali produit une quantité mingité, la pêche mopé artisanale. Alors, comme ça, quantité mouké, tu vas en bosser quand on va aller bien. Mon état, le zéro commata. Il y a la production, les affaibles et la poisson locale.
Nini sengeli pona komati sa bobimisi bambisi na ekolo Congo Démocratique. Emmanuel Wenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC. Apesi eyano na motuna eye oyelobeli ya local America.
Industrie o babengi ya pêche to pêcherie. Industrie wana ezali monene esengi ba spécialité ya ebele. E bandi nanu na batu oyo bakoloba bambisi. Batu wana balobi ya bambisi fo bazala batu moko formé. Batu moko batangeli yango kelasi. Il faut ba bato ezala na ba machine na ba appareil ba benga ba sonar pona ko sonde ko yeba ba mbisi bazali sika nini esengeli pe ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique osoki bobwaki boza ko benda ngo na moteur po ekoka ko benda ba mbisi ebele esengeli pe ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêche ba mbisi, tant ba kobimisa ba kozana na kati ya bateau, il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezana ba bateau. Tant pe ba kobimisa bango libanda, esengeli te ba mbisi wana batyama na bakati ya ba carton, suivant ba dimension bien déterminée, oyo ezali ko respecter ba norme. Esengeli pe tant ko bima na mokili, za pe na ba chambre froide, esengeli to respecter température tout au long ya chaîne ti et ko kende ko koma na ba chambre froide amike ba teka ngo yango sengeli mbula matadi acha misolo ebele na formation ya ba pêcheurs acha pe na bato o ba kosala faire ma prospection, mais bah t'es toko banda ko pêcher na lizibanini, na parti nini à faire, y'a wana mbula matadi na biso, na ba structure nyosa oyo batali, makambu oyo na uti koloba, et sengeli ba sala ba effort, tous à la na plan moko ya développement, ya industrie, ya pêcherie, si toko atteindre, ou abengaga autosuffisance alimentaire.
Wuta Kinshasa, askin kolinganga pona VOA Lingala. Sika ikomi tango elena kanabiso na bozindo na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika epai ya zalimo konzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya betisete ete atikisika makanisi apesaki ya kobongola buku likonzi na maboko mabana mboka pe alobi makanisi mango mazali pona bolamu ya ekolo nzokande bayi opposition na ngambo na bango bazali pe kokoba kobunda pona kotelemela yango na lina kanabiso na bozindo alelo to yambi bongo moko na baye bawuli laki mapona mi mamo konzi ya ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Tolanda.
Mbote mama Bernadette Tokwaulo to yambi yo lelo awa uzali na ngambo ya opposition kati mokolo ya mosala misato mibale pito ya poso ezali na yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki na Kalemi esika azali te asi apesaki makanisi poba buku ya likonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike bungwama kasi akolobakisa swe lokote asenkaka na bana mboka bango nde bazwa makambo na maboko bino batu ya opposition bolobi nini mpona yango.
Monsieur Félix Tshisekedi azo kumba mboka na biso na lokuta lorsque azo loba que ako soumettre décision ya changement à constitution na peuple congolais biso nyoso to monaki que ba élection ya 2023 ezala ki fraude électorale monene ba machine à voter ezala ki na kati ya ba ndako ya batu na ye ezala ki soni makasi oyo ba mona ango na Afrique te. Azo loba makambo a référendum populaire ayebi ke za référendum ya ba machine à voter na ye alors to kokio tike la yenze la te. Azo bebi samboka banda indépendance 1960 mboka na biso eza na kati ya difficulté mais na maréchal Mobutu tozwa ki quand même intégrité territoriale unité nationale territoire eza isu na intégrité te tozwa sous occupation ya Rwanda sous couvert ya M23 unité nationale eza te azo promouvoir tribaliste na kati ya ba peuple tozo mona lokola opposant moko Seth Kikuni aza na prison ba akuzaki au propos tribal etc. Suko ba abandonné ba makambo wana bazo akuzé makambo mususu. Donc denge président Tshisekedi azo sala eza mabe azo boma mboka ifa kende.
Sika ye asalobi bana mboka nde bakata likambo bino bato opposition suko boko sala nini.
Biso bato opposition to s'organiser ngai naza na quatre ya collectif ba bengi yango sur ce sursaut national. Na honorable Delice Sanga, Ados Dombasi, Alain Bolojoa, comment Alain Bolojoa na batwe belé. Donc tozo bunda pona ango opposition mobimba etelemi ba Martin Fayulu, Moïse Katumbi na batwe belé pe opposition ba telemi pe likambo ango tokotike la yenselate. Eza pe très dangereux parce que monsieur Félix Tshisekedi aza dictateur azo menacer opposition to perdre batu. Par exemple, Chérubin Okende, député Wana Akufi Balobi a se suicidé, mais va se suicider à Kana plusieurs balte. Franck Diongo aza qui obligé à Kimanapoto, Moïse Katumbi, aza vraiment harcelé, bazo Lukelaye Makambo Mabe, aza na poto, ba opposant Moussousou, baza na Makala, lokola Seth Kikuni, et Bisso, oyo toza libanda tobimi et puis ba sali biso mabe ngai moko babeta kinga ku na kuei na j'étais presque assommé mais na porté plainte auprès ya auditora na zolanda likambwango
bino opposition bo miche sika moko mezalaki kala mingi te bozayi koyokana te basusu na moni na ba ngambu ya FCC na banini ingelo banini bo sali nini wana na platform na bino komi nini
il faut pas ko lobato yokana kate toza 100 millions de congolais Tous 100 millions de Congolais, Bussonion Sotoyebi, Nikambo Moko, Tokoki Otikela, M. Félix Tshisekedi, Akendo Lukaba, troisième mandat, parce que c'est abomi Mboka. Ce qui est au moni, ba balabala à Kinshasa. Ce qui est au moni, ba embouteillage à Kinshasa. Et ça, pas mbate, parce que ba ça, la gamoussalate. Donc, ba route principale est bébé, na ba route secondaire est bébé, moussala est au salamalisoute, parce que ba tout ba vanda kan embouteillage. Vous voyez, bien que, suis au peuple congolais, tout ça, la kalisou, moussalate. Ce qui est au zanakate embouteillage, journée, mon bimba, au salate. Donc, ba activité, nous, c'est comme bloqué. Mbon, au pays, au circulé, parce que bah organiser pillage ya budget de l'État. La présidente Tshisekedi n'a pas corps constitué, bazo consommer au moins 86% du budget de l'État en salaire et en frais de fonctionnement. C'est quoi etikalini pour na ba infrastructure, etikalini pour na ba soda na biso, ba policier na biso, ba to bazo ra $100 par mois. Donc, tu as dit que la haine, c'est là, tu as bomi mboka, lingi ko si lisango, tu as dit que la haine, c'est mabele à bakoko, c'est mboka ya biso nyoso, tu as dit que la haine, tu as dit que la haine, c'est une malédiction. Na moui, na ba inondation, na kozanga balabala, na kozanga mosala, ba jeune bazo salate, koli a ekomi pasi, mais ezo occupé bangoti.
Hello, on est bino bozo banga, soki alobi abongula, beaucoup li konzi, alobi makambo ebele, alobi beaucoup li konzi, o izane sika ezo pesa nzela ko kambambuka, malamu te, ata ko sala gouvernement ezo zwa mikolo, makambo ebele, alobi kutu, ata bonsomi ya mboka, to souveraineté ya mboka, eza menacé parce que singi makambo bele ko lokola ko pesa mabele na bamboka, bino na makambo wana mayele nyoso ezo bibisa, moko moko bino ya na bino ezani.
Eza maele mabe. Ya lingi ko changer constitution pour constitution ezo permettre ya dépasser ba deux mandats na ye ba mandat koutou a mérité en goté. Mandat ya liboso eza dit le na Joseph Kabila. Mandat ya mibale eza fraude électorale. Mais aza na mandat mibale sukoyo a lingi akata verou wana pour akendo sala sept mandats et comme lié royaume moyo. Papa naye Etienne Tshisekedi atike la ye, toko tike la ye nzelate. Azo kumba mboka na lokuta, azo lo ba article 217 ya constitution, ezo oblige biso to cede ba territoire, ba terre, na ba paya, ezo lokuta. Article 217, ezo permet biso to signe ba accord, na ba pays africain, na cadre ya unité africaine, loko la toko ki o decide, ba pays africain, ba koza esou besoin a visa te po ba kota. Obakota mboka na biso yangonde abandon partiel ya souveraineté ezate que tous autres que la ba paya mabele meye na cadre ya ba accord o assigné na EAC article 4 ya charte EAC ezo permettre EAC eza lokola moi compagnie moko na personnalité juridique basomba mabele na biso bateka mabele na biso ba exploiter yango kosomba na kote ka mabele ya bakoko oyo batia richesse nyonso ya mokili to permettre bapaya basomba bateka ango eza mabe que bapaya ba exploiter ango na kati ya business na kati ya ba contrat wana eza problème te ye mutu asali beba na bakati ya ba accord international azo bombango.
Ezalaki Bernadette Tokwaulo Aena na lina kanabiso na bozindo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu na bino banso bolandaki biso ya mingi sango isusu ndebozu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi bongo matundu na baye banso ba pisa kibiso maboko na sango eye tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na nzela ya masi boko bakolanda lulaka la milika suka na mposo elamu na bino banso ngai kombo na ngai Edi Sango.